Vi ste uz SBS na Srpskom.
2020. počela je velikim srpskim navijačkim karnevalom u Australiji. Od Perta preko Brisbanea do Sidneja i Melburna na teniskim stadionima slavila se pobjeda državnog tima Srbije na ATP kupu, a zatim i istorijska osma titula Novaka Đokovića na Australian Openu.
One of the greatest of all time leads his country to glory.
Samo što se stišalo slavlje zbog pobjede Srbije na ATP kupu i Đokovićeve titule, ljubitelji ovdašnjeg fudbala počeli su da se spremaju za početak takmičenja u čitavoj fudbalskoj piramidi Australije. Mnogobrojni srpski klubovi krenuli su s velikim ambicijama u novu sezonu od NPL ranga pa do lokalnih okružnih liga. Neki su uspjeli da krenu u takmičenje, a nekima to nije pošlo za rukom jer je u martu došlo do naglog pogoršanja situacije s COVID-om u mnogim delovima Australije. Zbog restriktivnih mera, sve niže lige su momentalno obustavljene, a jedini su dozvolu za takmičenje imali klubovi elitnog ranga. Međutim, A liga je uskoro prekinuta, a sezona je nastavljena kad je pandemija počela da se suzbija. Pred kraj Sydney FC nije dominirao kao do tada, ali je u play-offu trener Korika izvukao maksimum iz igrača i nebesko-plavi iz Sydneya su odbranili titulu. Na tom putu vođa tima bio je Miloš Ninković, čijem se novom uspehu u ovdašnjem fudbalu radovala cela srpska zajednica. Izbijanje drugog talasa pandemije u Viktoriji značilo je da se fudbal u 2020. neće igrati na tlu ove države. Springvale Beli Orlovi u premier ligaškom rangu, kao i Fitzroy City Srbija, Westgate Sinđelić i Noble Park Drina u državnim ligama, precrtaće ovu godinu u klubskoj istoriji. U ostalim državama i teritorijama fudbal se igrao, a klubovi srpske zajednice beležili su zapažene rezultate. Ipak za koplje ispred svih bio je Sveti Đorđe iz Vilavonga, koji je u debitantskoj sezoni osvojio titulu šampiona premier lige Brisbanea. Podvig ovog izvanrednog tima je još veći kada se zna da su do trofeja došli bez poraza i sa samo jednim remijem tokom cele sezone, što nije uspjelo nikome pre njih u najjačem gradskom takmičenju Brisbanea. Kapiten Svetog Đorđa Nikola Katarić je na dodeli pehara poručio da je porodična atmosfera u klubu bila osnova za uspeh.
It's been a pretty crazy ride, I'm pretty emotional right now to be honest. We came from, you know, playing commercial leagues to playing in front of all you fans. We started with 20 people, now we get...
Katarić se zahvalio navijačima na podršci i istakao vrednost ovog uspeha u teškoj i izazovnoj godini obeleženoj COVID-om. On je podsjetio da su pre samo nekoliko godina fudbaleri Svetog Đorđa igrali u nižim lokalnim rangovima i da je ekipu tada gledalo po 20-30 ljudi, a da se danas okuplja po više od 300 gledalaca na svakoj utakmici. On se zahvalio navijačima, upravi i saigračima, rekavši da je tajna uspeha srpskog tima iz Vilavonga u velikom prijateljstvu i da on sve fudbalere Svetog Đorđa gleda kao braću. Godinu za nezaborav imali su i Dajanela Beli Orlovi iz Perta. Posle tragedije koja je zadesila ovaj klub kada je iznenada u 60. godini preminuo trener prvog tima i tehnički direktor kluba Ratko Banjac, fudbaleri su uspjeli da se izdignu iznad svojih mogućnosti i da rodu u čast dođu do velikog finala druge državne lige Zapadne Australije. Nažalost, Shamrock Roversi su bili bolji u borbi za trofej i slavili sa 3-1. Međutim, ambiciozna uprava Belih Orlova iz Dajanele angažovala je Slobodana Bobija Despotovskog za novog šefa stručnog štaba i tehničkog direktora, a nekadašnji čuveni golgeter Perth Gloria je po završetku sezone pojačao ekipu dovođenjem čak sedmorice proverenih igrača. Orlovi će u novoj sezoni sigurno jurišati na titulu i plasman u viši rang, a isto se očekuje i od fudbalera Beograda iz Adelaida u prvoj državnoj ligi Južne Australije. Titula i plasman u premijer ligaški rang izmakli su timu iz Woodvilla u velikom finalu ove godine kada su poraženi od Sturt Lionsa. Ambicija ekipe Beograda u 2021. sigurno će biti da ove godine ode korak dalje i probije se među najjače klubove Južne Australije. Ne tako uspješnu godinu imali su Beli Orlovi iz Boniriga. Najpoznatiji srpski klub u Australiji igrao je u promenljivoj formi, ali je ipak uspeo da dođe do play-offa druge premijer lige Novog Južnog Velsa. Međutim, u polufinalu su poraženi od Akademije Central Coast Marinersa. Do polufinala su dogurali i fudbaleri Belih Orlova iz Kambere, ali je kasniji šampion Jugali bio prejak rival za njih u prošloj godini. A lepa vest za ljubitelje košarke u srpskoj zajednici stigla je iz Amerike. Talentovani bek Dejan Vasiljević potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor i igraće u nastupajućoj sezoni za sidnejske Kingse. Evo šta je Dejan u septembru izjavio u intervju za SBS radio.
Bilo je 5-6 klubova, ali sam izabrao Sydney zbog trenera, zbog igrača i ono, situacija naš. Igro bi dosta mogo da develop i da nastavim nadalje u svoj karijer.
Prethodne 4 godine Dejan Vasiljević je proveo igrajući koledž košarku za Univerzitet Miami. Ovaj 23-godišnjak iz Melburna iza sebe ima desetine utakmica u mlađim selekcijama Australije kao i u univerzitetskoj reprezentaciji. Svojevremeno je učestvovao i na tradicionalnom košarkaškom turniru srpske zajednice Kup Draže Mihajlovića, koji kao ni Karađorđev kup u fudbalu ove godine nije održan zbog pandemije. A sam kraj 2020. obeležilo je veliko priznanje za Aleksandru Božović iz Sidneja, koja je proglašena za najuspešniju teniserku Australije na lokalnim turnirima. Aleksandra je ove godine osvojila 6 titula i nadmašila čak i Destanija Javu, koja važi za jednu od najperspektivnijih australijskih teniserki. Koliko će uspeha u novoj godini imati sportisti i klubovi srpske zajednice, zavisit će i od pandemijske situacije koja će u 2021. sigurno određivati mnogo toga u vezi sa sportskim takmičenjima. Toliko za ovaj pregled najznačajnijih sportskih dešavanja u srpskoj zajednici 2020. Moje ime je Branko Cvetojević, a vi slušate SBS Radio.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.